Her er NRK Nyheter, klokka 10. For 4 timer siden trådte USAs såkalte grunntoll I kraft, 10% ekstra avgift på import av varer fra alle land. Tidligere denne uka varslet presidenten enda høyere toll I tillegg på varer fra de fleste andre land, også 15% for Norge. For konsernleder Tommy Torvanger I fiskerikonsernet Nergård kan prisen på fisken hans endre seg på vei over Atlanteren.
Det sånne enorme utslag og så store endringer I løpet av kort tid at når du driver forretning så det får store utslag.
Og dere har da en last med fisk på tur over havet til USA. Den kan bli 10 millioner kroner dyrere. Hvordan henger det sammen?
Nei, den ble skipet fra Norge før tollsatsene ble satt inn. Og nå forhåpentligvis, I og med at den ble skipet før disse her ble gjeldende, og den kommer fram før disse her skal slå inn, så kan det hende at kundene slipper tollen. Men det ikke 100% sikker før en har kommet igjennom tollen med det. Så det helt det litt annen situasjon.
Intervjuer her Morten Kramer. I USA har senatet vedtatt et forslag som åpner for president Donald Trumps planlagte budsjettkutt. Det republikanske flertallet vedtok et juridisk rammeverk som gjør at statsbudsjettet kan vedtas med et mindre flertall, og dermed ikke avhengig av støtte fra noen I opposisjonen fra demokratene. Trump og hans parti ønsker omfattende kutt I den amerikanske staten som skal finansiere svært store skattelettelser. Under debatten I senatet sa demokraterna at grunnlaget lagt for å fjerne mange offentlige helsetjenester og sikkerhetsnett mot fattigdom. Forslaget skal også behandles I representantenes hus. På Brekstad I Trøndelag har brandvesenet kontroll på branden I en stor næringsbygning. Store deler av den 3000 kvadratmeter store bygningen har rast sammen. Flere som bor rundt branden ble evakuert, mens andre bedt om å holde vinduene lukka mot røyken, sier Tom Høstland I politiet.
Ukjent årsak enda. Vi har evakuert alle beboere og leiligheter som der.
Hvordan ble du klar over at det brann?
Vi fikk en melder som varslet om røykeutvikling I bygget. Det var først utløst noen innbruddsalarm, mulig utløst på grunn av brann.
Det ikke meldt om at noen skadet I brannen på Brekstad. Intervjuer var Ingrid Lindgaard Strand. Og en mann I 40-årene ble stukket med kniv I Oslo I natt. Han ikke kritisk skadet, men ble fraktet til sykehus, og politiet har siktet en mann I 20-årene, sier krimleder Morten Karlhagen.
Bakgrunnen og relasjonen mellom de involverte den ikke avklart enda. Vi har tatt vitneavhør, og vi har gjennomført en del søk etter videovåkning for å forsøke å kartlegge hendelsesforløpet.
Og så Norge videre I curling-VM for menn skal spille utslagskamp mot Kina klokka 17. Vinneren av den kampen får møte Kanada I semifinalen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
Her I NRK P1 Plus får du nå en episode av Historiske kjendiser. En serie der personer som har satt spor etter seg I verdenshistorien løftes fram.
Vestfronten, Frankrike, september 1918. Vinden suser over et øde landskap, der skyttergravene borer seg som store sår ned I marken. Et ensomt skadet tre vajer I vinden. Men plutselig tar treet et steg fremover. For det ikke et tre, men en modig, godt kamuflert soldat som har sneket seg inn bak fiendens linje. Nå han på tyskerne sitt område, og blir han avslørt, tjener til enda med døden. Forsiktig smyg treet seg fremover, lenger inn på motstanderen sitt territorium. Men ut av ingenting dukker de opp, de tyske soldaterne med pigghjelmer. Den kamuflerte soldaten bråstopper, og det kan virke som om han lykkes å gå umerket forbi. Men så blir det tydelig hva tyskerne har kommet for å gjøre. De skal hente ved for å fyre. En av dem går frem til treet med en øks og løfter han opp I været, sikter mot trestammen, klar for å hogge til. Nå alt tapt. Men når den tyske soldaten svinger økse, slår den forkledde soldaten til han med den ene greine, igjen og igjen, til tyskeren faller bakover og blir sittende på bakken og ser seg forvirret omkring. Latteren runger så høyt at det gir gjenlyd I teltet til den provisoriske kinoen på Vestfronten. For den vågale manøveren bare skuespill, og den kamuflerte soldaten på lerretet en charmerende landstryker, Charlie Chaplin sin storslagne kreasjon, som nå blir belønnet med de ekte soldaterne sin voldsomme applaus.
Dette historien om Charlie Chaplin, en entertainer som fikk folk over hele verden til å strømme til kinoene for å få en pause fra bekymringene sine. Men filmene som ble applaudert førte han også ut av landet som bar han fram.
Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
Første verdenskrig er ingen munter historie. Men selv i de mørkeste stunder trenger mennesker å le. Og latter, det er Charlie Chaplins spesialitet. Filmen hans på akselgevær gir soldatene en mental pause fra det helvete de opplever i skyttergravene. På høsten i 1918 er freden bare noen uker unna. Men det vet naturligvis ikke de uniformskledde mennene som ler av Charlie Chaplins komiske filmfigur. En figur som de sannsynligvis kjenner igjen. For Charlie Chaplin er en internasjonal superstjerne, elsket av både gamle og unge, rike og fattige. Man må nesten ha bodd under en stein for å ha gått glipp av suksesskarakteren hans. Landstrykeren med stokk og bowlerhatt, med alt for store sko, begge bukser og raggede jakke. I filmen som vises for soldatene har landstrykeren gått i krig, ispedd gjenkjennelig humor og fysisk komedie, og den blir en monsterhit. Og dette skal ikke bli siste gangen Charlie Chaplins landstryker distraherer folk fra sorger og bekymringer ved hjelp av humor. Karrieren hans kommer til å bre seg utover nesten 8 tiår. En karriere fullt av berømmelse, rikdom og mange forelskelser. Men den enorme suksessen har en mørk bakside. Med fremgangen kommer også skandaler, løgner og politisk forfølgelse. For i fremtiden kommer ikke alle til å reagere like positivt for behovet hans for å kommentere verdenssituasjonen. Og fiendene vil til slutt bli så mektige at Charlie kommer til å bli forvist fra landet han har bygget hele sin verden i. Men la oss starte med begynnelsen. For Charlie Chaplins evne til å omgjøre tragedie til komedie formes allerede i århundreskiftets England, hvor han kom til verden i april 1889. Og han blir ikke akkurat født med noen sølvskje i munnen.
Foreldrene ble skilt ganske rett etter at Chaplin ble født. Moren satt alene igjen med ansvaret for de to sønnene sine. Og hun hadde veldig varierende inntekt, fordi hun hadde veldig varierende suksess som skuespiller, og også fordi hun var en del mentalt syk.
Dette er Irene Torp Halvorsen, filmviter og kurator på Cinemateket i Oslo.
Så barna ble flyttet rundt fra leilighet til leilighet av mer eller mindre god standard, og var også innimellom på barnehjem fordi moren ikke kunne ta seg av dem. De levde aldri på gata, men det var heller aldri så veldig langt fra.
Begge foreldrene er skuespillere, og selv om de har varierende suksess, blir Charlie tidlig introdusert for scenen. Familien har kanskje ikke så mye å rytte med, men Charlie eier noe langt mer verdifullt. Et enormt komisk talent. Det oppdager han når han 5 år, og mora, som sliter med psyken, får et illebefinnende mens hun står på scenen.
Moren blir pepet av scenen, publikum kaster ting på henne, og det liksom krise. Hun går av scenen, og Charlie Chaplin stepper inn og gjør den rollen moren skulle ha gjort. Noe som selvfølgelig er utrolig komisk for publikum, at en liten 5 år gammel gutt synger en sang som en voksen kvinne skulle sunget, og han får kjempesuksess, og det inspirerte ham sikkert også til å fortsette i teatret, til å ønske å fortsette å være skuespiller.
Det blir fort tydelig at han skapt for å stå på scenen, fremfor alt når det kommer til pantomime. For å tjene penger i oppveksten, tar han småjobber på ulike teatre, før han omsider får innpass i en av dåtidens mest populære teatergrupper.
Han får etter hvert kontakt med en teaterimpresario som var veldig stor i Storbritannia, og som liker Charlie Chaplin veldig godt, og som inviterer ham med på en turné i USA, etter at de har hatt suksess i England.
I oktober 1910 sitter hele teatergruppen på et skip på vei mot den amerikanske drømmen. Charlie er en ganske genert 21-åring, men når fartøyet nærmer seg land, hører de andre han roper.
Amerika, jeg kommer for å erobre deg. Hver kvinne og hvert barn skal ha mitt navn på leppene. Charles Spencer Chaplin.
USA, land of the free, Mulighetenes land. Stedet drømmer blir til virkelighet. Om man lykkes med å slå seg opp da. Noe ytterst få faktisk klarer. Men et splitter nytt medium skal gi den fattige Charlie Chaplin en mulighet. For til tross for at han lengte etter en karriere på teaterscenen, er det ikke på parketten han skal bli en sensasjon. Alt starter med utviklingen av det moderne fotografiet på 1800-tallet. I industrialiseringens tidsalder virker det som om alt er mulig. Og det drøyer ikke lenge før en revolusjonerende innovasjon lanseres av to franske ingeniører, brødrene Auguste og Louis Lumière. Et apparat som kan projisere stillbilder på et lerret slik at det blir et bevegelig bilde. Den moderne filmen er født. På verdens første filmvisning i Paris, 28. desember 1895, kan fascinerte tilskuere bevitne en 46 sekunder lang film. Den viser arbeidere ved Lumière-fabrikken som går hjem for dagen, og 41 sekunder av en liten baby som spiser frokost. I ettertida ruller filmen videre, og når Charlie Chaplin klyver i land på amerikansk jord, har filmen akkurat gått fra å være et fenomen for fåtallet til et medium for massene. Og den simple nye underholdningen får et kallenavn. Nickelodeons.
Et odeon er et gresk ord, og det betyr et lite teater med tak, i motsetning til de store utendørsteaterne som man hadde i det gamle Hellas. Mens en nickel er jo bare en mynt av lav verdi. Så et nickel-odeon er da et billig teater, kan man si. Det er en enkel kino, rett og slett, hvor det kostet lite å komme inn og se film.
Men unge herr Chaplin er jo i USA for å spille teater. Og dessuten ser han, som så mange andre, ned på den nye, billige underholdningen. Film tilhører populærkulturen, noe som får kritikere og kultureliten til å fnyse. Men det er også Charlie Chaplins skjebne. Han har bare ikke innsett det enda. Men det er det en mektig filmselskapssjef som har. Mack Sennett. Han ser Charlie Chaplin spille for full sal og blir slått langflad av talentet hans. Han mener at Charlie er skapt for det hvite lerret.
Charlie Chaplin er jo en kunstner og opptatt av kvalitet og originalitet på scenen og som skuespiller. Men han er også en veldig fattig gutt som er opptatt av penger. Så da han fikk tilbud av Mack Sennett, som drev Keystone Film Company, om å komme ut i California og jobbe for ham, så tvilte han ikke så veldig på at han skulle si ja til det.
Den 25-årige briten har fortsatt en iboende drøm om å spille teater, men den saftige summen han får tilbud om klarer han ikke å stå imot. Det blir uansett bare med det ene året han får kontrakt for, tenker han. Det har gått 4 år siden han først plantet føttene på amerikansk jord, når Charlie Chaplin endelig får sjansen han har ventet på. Snart skal kinobesøkene over hele landet få et nytt ansikt å nyte.
Edendale, Los Angeles, 1914. Charlie står stille ved siden av settet. Han skal ikke delta i filmen selv, men holder seg i nærheten og studerer skuespillerne med hengiven nysgjerrighet. Men så blir han vinket på av regissøren av filmen. De trenger en komisk detalj, og den ferske filmskuespilleren blir sendt på lageret for å finne et kostyme, slik at han kan bidra i filmen. På lageret raser han gjennom klærne som henger på stativene, mens hjernen går på høygir. Hva skal han ha på seg? Jakka, bukse, sko og hatter flyger veggimellom, og store kleshauger hoper seg opp, før han plutselig står framfor speilet med et lurt smil om munnen. I all sin motsetning er det noe tilfredsstillende ved den nye looken, med en alt for stor bukse og en alt for trang jakke. På beina har han et par gigantiske sko, og hodet prydes av en bitteliten hatt. Langs veggen ser han en stiv stokk som han griper tak i. Men det er noe som mangler. Noe som skal få han til å se eldre ut, uten at det skjuler mimikken i ansiktet. Noe som gir antrekket komplett. Han skynder seg bort til et bord med parrykker, og der finner han. Prikken over i'en. En liten svart bart som han fester fornøyd på overleppet. Charlie nikker til seg selv i speilet. Nå er han klar for å ta verden med storm.
Charlie stamper rundt i lokalene til Keystone uten å ha noe å gjøre i en god stund, før han i hu og hast kaster på seg et kostyme som skal bli ekstremt vellykka. Ja, kanskje selve nøkkelen til hele hans suksess. Landstrykeren ser dagens lys.
På en måte så er kostymet på plass før karakteren. Det er utseendet som skaper innholdet, for dette er egentlig en ganske improvisert prosess. Og i begynnelsen så var Chaplins landstryker nesten litt brutal. Han er morsom, men han kan liksom slå til folk så de mister tennene. Altså på film, ikke på ordentlig. Han kunne være ganske slem. Så det er først litt senere at karakteren utvikler liksom den hjertevarmen og medfølelsen og menneskeligheten som vi forbinder med landstrykeren i dag.
Men selv om landstrykeren ikke er helt finpussa, blir karakteren en megahit. At Charlie har it-faktor er klinkende klart, både for publikum og medarbeidere. Og i 1915, når det ene året Charlie skulle ha i filmselskapet nærmer seg slutten, er interessen for den britiske nykommeren helt vill. Det er alltid kø for å få billetter til filmen hans, og fanbrevene renner inn. Det blir ingen comeback til teaterscenen. Lønnslippene har gitt han smaken av luksus, og den magre oppveksten er et bortgjemt minne. Om noen tvilte på at det Charlie ropte på båten om å erobre USA var sant, har de blitt motbevist. Etter 5 år er målet nådd, og mer til. For han har ikke bare erobre USA, men tatt hele verden med storm. Tross fremgangen syns Charlie Chaplin fortsatt at film er et litt primitivt sidespor. Men nå som sparegrisen er fullt til randen, kan han selv trå til for å skape finesse i kunstformen.
Han startet gjerne med en enkelt idé, eller en kulisse, eller et gag, eller en karakter, og så improviserte han til han kom frem til en historie. Og han var perfeksjonist, så den improviseringen kunne føre til at det ble veldig mange opptak av hver scene før han var fornøyd. Noe som betød at prosessen kunne bli en del dyrere enn det produksjonsselskapet egentlig ønsket seg. Men fordi filmene hans raskt fikk så enorm suksess, så fikk han også lov til å bruke litt mer tid og litt mer penger enn det som først var avtalt.
Og med improvisasjon og høyere budsjett utvikles også Chaplins landstryker. Fra å ha vært en rampete og slem fyr som skal få folk til å le, begynner han å spille på andre strenger hos publikum. Landstrykeren blir symbolet for mennesket som lykkes mot alle odds.
Landstrykeren er en underdog i samfunnet. Han er det lille mennesket mot den store, moderne verden. Han er fattig, men han er smart. Han ser muligheter overalt. Han er charmerende. Han flørter med de vakre kvinnene og lurer og stjeler fra deres rikedomme ektemenn. Det er nok mye av Chaplin i landstrykeren, egentlig. En fattig, men kløktig og morsom fyr.
Og gjennom landstrykeren begynner Charlie Chaplin å ta lengre og lengre skritt inn på en politisk arena som kommer til å gi han en ekstrem gjennomslagskraft. Men som omsider kommer til å lukke døren til den amerikanske drømmen og filmbransjen for godt. Charlie Chaplin har jo forlatt moderlandet, men er fortsatt britisk statsborger. Og når Første verdenskrig bryter ut, og britiske soldater sendes ut i felt, begynner ryktene å svirre i hjemlandet om filmstjernen som sluntrer unna tjenestegjøringen. Charlie Chaplin bestemmer seg for å begi seg inn i krigen, med humor som våpen. Han skal lage en komedie om livet i felt. Charlie blir advart om at det er et vanvittig prosjekt, men tar likevel sjansen. Og det blir, som kjent, utrolig vellykka. Soldatene i felten ler, publikum ler, og Charlie Chaplin ler hele veien til banken. Han blir steinrik og får en enveisbillett rett inn til den kulturelle elite. Første verdenskrig innebærer ikke bare en ny fase for Charlie, men for filmen i sin helhet. I starten var det Frankrike som var verdens fremste leverandør av film. Men det sette første verdenskrig en stopper for. Når fredsavtalen endelig undertegnes i Versailles, har Frankrike fått så mye juling at det velstående USA tar over den gjeve titlen som filmindustriens navle. I begynnelsen av 20-tallet har filmen fått et nytt hovedkvarter, Hollywood. I begynnelsen er det virkelig ikke noe paradis for de rike og berømte. Men med en filmindustri i stadig vekst får byen et nytt preg. Det spirende Hollywood er på vei til å få sitt mest berømte landmerke. 15 meter høye, opplyste bokstaver som staver ordet Hollywoodland skal få sin plass på en av åsidene. I filmstudioene skjer innspillingen for mange av de filmene som 60 millioner amerikanere strømmer til kinosalene hver uke for å få med seg. Kinoen er den nye kirken, og gudene vises naturligvis på lerretet. Alle ser opp til de glitrende filmstjernene, og de skupsugende skandalereporterne følger hvert eneste steg de tar. For i Hollywood finnes det mer enn nok av snusk å skrive om. Selv om det siden 1920 har rådet et alkoholforbud i USA, flyter spriten på de stjernespekkede festene, og billig kokain fra Mexico ligger strødd som melis på festgulvene. Men Charlie Chaplin virker ikke så interessert i festlivet, og dop faller han heller ikke helt i smak. Hans appell er noe annet. Damer, helst unge. Han forelsker seg for første gang når han er 19, i en jente på 15, men tross at han blir eldre og eldre, virker det som om han fortsetter å forelske seg i tenåringer.
En del av forholdene hans er til veldig unge skuespillere som han møter på forskjellige sett og forskjellige filmselskaper. Og hadde det dette vært i dag, så hadde det nok blitt en del MeToo-saker ut av det. Og det var jo i en viss grad uglesett da også. Han ble kjent for å ha veldig unge kjærester, og det var jo ikke, så ikke bra ut det heller. Og i noen av tilfellene så var det også ganske stygge historier hvor disse jentene ble gravide og så nærmest forlatt av Charlie Chaplin.
Charlie leger med illen for å ligge med en mindreårig klassifiseres som voldtekt, også på 1900-tallet. I California er straffen opp til 30 års fengsel, hvis man ikke gifter seg da. For hvis man blir gift, er det ifølge den lokale lovgivningen helt innenfor å gå til sengs med en 15-åring. Og i løpet av 20-tallet rekker Charlie å gifte og skille seg to ganger, begge ganger med 16-årige skuespillere, etter å ha gjort de gravide. En av de søker raskt etter en skilsmisse, men den andre, Lita Gray, blir så lenge at hun rekker å legge merke til den andre siden av Chaplin-mynten. For jo da, hun er gift med verdens rikeste og mest kjente filmstjerne og får to barn med han. Det er klart hun lever i luksus, men det betyr ikke at det er noen piknikk å være gift med Charlie Chaplin. Han er kontrollerende, alltid på jobb, og dessuten konstant utro. I måned etter måned har Lita Gray sådde og ventet på mannen sin, natten lang. Hun har holdt ut med det ubehagelige kontrollbehovet hans og latt seg ydmyke. Men i 1927 får hun nok og tar bladet fra munnen. Med en 42-siders lang klage søker hun om å skille seg, men dokumentet forblir ikke hos myndighetene som skal avgjøre saken. Det spres for vinden og blir en intim buffé av lesestoff om Charlie Chaplin, som hvem som helst kan godta seg med. Charlie Chaplin er kanskje megakjendis og en dårlig make, men han er også et vanlig menneske som setter pris på privatlivets fred. Og nå blir han flådd av offentligheten. Han får et mentalt sammenbrudd, og det sies at håret hans blir helt kvitt av stress. Men skilsmissen svir på andre steder enn i sjela. Etter at Litas advokat får fem kvinner Charlie har bedratt Lita med til å vitne mot han i retten, inngår Charlie et forlik, og Lita får med seg en enorm sum for lidelsen. Man skulle kanskje tro at dette burde lære Charlie Chaplin en lekse, men den gang ei. Han støtte stadig på problemer, både i kjærlighet og i politikken. Og 1927 ber ikke bare på private stormer.
I filmverden skjer det noe som truer med å vende opp ned på hele Charlie Chaplins verden.
New York, april 1927. Publikummet i den fullsatte kinosalen sitter helt målløse. Hva var det de nettopp var vittne til? Filmlerretet ble fylt av jazzsangeren Al Jolson. Men plutselig opplever de noe helt sensasjonelt.
Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear good, good, crispy? All right, hold on,
Når det går opp for tilskuerne at det Al Jolsons stemme de hører, braker jubelen løs på benkeradene. Og jo lengre maskiner mater frem filmrullen, jo bedre blir stemningen, og mot slutten av filmen publikum fylt med eufori. Når visningen slutt, messer de navnene på skuespillerne igjen og igjen til de nesten løfter taket, da de nettopp har fått oppleve en filmrevolusjon. En ny tid har kommet.
Lydfilmen gjør sin entré, og det kan innebære døden for en stum filmskuespillers yrkesbane.
Det som regnes som første lydfilmen, Al Jolsons The Jazz Singer, kom i 1927, og det var nok mange skuespillere som syntes at overgangen til lydfilm var fryktelig hard. Mange som ikke klarte seg. Lydfilm fordrer jo en ganske annen spillestil. Man må tenke på stemmebruk og diksjon og uttale og ting som man ikke har trengt å bry seg om før. Noen klarte overgangen, og noen gjorde det ikke. Men uansett så tok det jo ikke mange årene før lydfilm var det dominerende på markedet. Det var nesten ingen som lagde stumfilm lenger. Og lydfilmen var kommet for å bli, selv om Charlie Chaplin i begynnelsen håpet at det bare var et forbigående fenomen.
Man kan forstå at det 38 år gamle stumfilmgeniet Charlie Chaplin blir litt klam i nakken. Å snakke på film, attpåtil med britisk aksang. Hvordan i all verden skal det gå? Han kan vel like gjerne grave en grav til sin elskede kreasjon Landstrygeren, kan han ikke? Nei, det kan han så klart ikke risikere. Året etter lydfilmen gjør sitt inntog, bestemmer han seg for å fortsette med stumfilm. Og det gjør han de fire kommende årene.
Det som er problemet med Chaplin og lydfilm er at Chaplins forse er fysisk humor. Og Landstrykeren kommuniserer via pantomime og gester, ansiktsuttrykk. Chaplin perfeksjonerer jo en stum sjanger med Landstrykeren som ikke helt lar seg oversette til lydfilm.
Mens Charlie kjemper mot ettervirkningene av skilsmissen og filmhistoriens nye milepæl, lever det amerikanske folket livet til det fulle. 1920-tallet har ikke bare gjort Hollywood til et forgylt sted. Hele USA tok seg helskinnet gjennom den traumatiske første verdenskrig, og det har gjort landet til en økonomisk stormakt. Det konsumeres som aldri før. Nye varer spys bokstavelig talt ut. Folk kjøper nye varer som kjøleskap, radioapparater og biler, og de kjøper aksjer på børsen. Økonomien vokser så det knager. Det er en festlig tid som det virker som om aldri skal ta slutt. Til det omsider smeller i oktober 1929. Børsen i New York raser, og med det faller økonomien sammen, bit for bit. Tidligere rike aksjespekulanter vandrer nå gatelangs, pengelens og uten tak over hodet. Mange bedrifter slås konkurs, og arbeidsledigheten skyder i været. Depresjonen brer seg over hele USA. Men i Hollywood finnes det en som ikke lar seg påvirke av børskrakket. Vår hovedperson, Charlie Chaplin.
Han hadde skjønt, jeg vet ikke helt hvordan, at han burde selge aksjene sine før krakket, så han hadde ingen aksjer da krakket kom i 1929. Så han klarte seg veldig godt, og han var jo da blitt en veldig, veldig rik mann. Men han så jo hvordan depresjonen hadde rammet folk rundt ham, både venner og folk generelt. Og han var jo oppvokst i fattigdom, og visste hvordan det var.
For selv om Charlie kan gå rett forbi menneskene som står i kø til suppekjøkkenene, har han sympati med de som står der. Og det kommer til å kaste Charlie Chaplin inn I storpolitikken, hvor han skal gripe fatt I den humoristiske stridsøksen og svinge han rett mot tidens mest frykta mann. Den økonomiske krisen åpner dørene for helt ekstreme politiske bevegelser på kryss og tvers av landegrenser. Og det ingen steder det så tydelig som I Tyskland, der et relativt nytt politisk parti surfer på bølgene av misnøye og elendighet som velter over I landet. Nazistene, med en hissig liten leder, mørkhåret og med en distinkt firkantet bart, faktisk veldig lik en viss stumfilmstjernes.
Altså dette med barten, det jo faktisk litt komisk hvorfor de har lik bart. Og hvem som hadde den først, det jeg ikke helt sikker på.
Og når vi først snakker om barten, Charlie Chaplins I det hele tatt ekte?
Veldig godt spørsmål. Jeg har vel ikke sett noen bilder av Charlie Chaplin med bart, hvor han ikke I kostyme. Så jeg tror det alltid var kostyme.
Men selv om Charlie Chaplin antageligvis kan ta av seg barten etter filminnspilling, har Hitler blitt kalt for Charlie Chaplins onde tvilling. For der Charlie sprer glede og optimisme, sprer Hitler hatefull retorikk. Samtidig som nazismen vokser I styrke, sliter Charlie med stumfilmen. Siden vi forlot han, har faktisk ikke særlig mye skjedd på hverken den ene eller den andre fronten. Det fortsatt tenåringsbruder som gjelder, og på jobben har han slitt med en ny film I nesten 2 år. Han har fullstendig kunstnerisk kontroll, og ingen detalj for uviktig til å kunne forbedre. Og da tar det jo lang tid. I januar 1931 det til slutt dags for å lansere filmen han har jobbet med, City Lights. Han naturlig nok nervøs før premieren, for det en stumfilm. Kommer publikum til å la sin elskede landstryker I stikken og dumpe han for den nye, heite lydfilmen? Når premieredagen kommer, har nattekullen så vidt sluppet taget på Los Angeles, før køen til kinoen begynner å bli så lang at det stopper trafikken, og når anmeldelsene kommer, det utelukkende ros. Han puster lettet ut, men selv om det virker som om alt støyet fra lydfilmene ikke påvirker Charlie Chaplin det minste, stemmer nok ikke det helt.
City Light, en helt nydelig og romantisk film som hadde kjempestor suksess. Men det var en anomali I en tid hvor lydfilmen var det dominerende. Og den var gammeldags fordi den ikke hadde lyd. Så sånn sett så skjønte han vel at han ikke kunne fortsette med det. Jeg må bare understreke at når vi snakker om stumfilm, så betyr det jo ikke at man satt I et helt stumt lokale. Filmene hans hadde jo musikk, selv om de ikke hadde tale.
Akkompagnert av livemusikk symboliserer kanskje landstrykeren trygghet, og den lett tilgjengelige humoren I filmen blir som et plaster på såret I en desperat tid der mange har mistet hverdagen sin. Etter premieren begir Charlie Chaplin seg ut på en lang turné over hele kloden for å markere City Lights. Og på papiret fremstår det som en veldig spennende reise. Han spiser middag I Winston Churchills hotellsvitte, drikker te med Marlene Dietrich og får treffe Mahatma Gandhi. Men turnélivet har en bitter ettersmak. Charlie Chaplin kan ikke unngå å se virkningene av den store depresjonen. Tilstanden I verden plager humanisten Chaplin.
Gjennom filmene sine så viser han jo humanistiske verdier. Denne evige sympatien med det lille mennesket, med de fattigste I samfunnet, med barna, med arbeiderne, vel et uttrykk for hans humanisme og nestekjærlighet. Men det leses jo også I hans levetid negativt, av mange, som anti-amerikansk og kommunisme. Så det har 2 sider.
Chaplin bekymrer seg spesielt for den politiske utviklingen I Europa, som han ser lede mot en ny verdenskrig. Og under en middag med en av tidenes skarpeste hjerner, blir landstrygeren plutselig politiker.
Berlin, 15. mars 1931. Med sine vanlige, nysgjerrige øyne festet på middagsgjesten, tar professor Einstein inn hvert ord som fell fra leppene hans. fatet som nettopp har bugnet over av heimebaka kake som Elsa, frua I huset, serverte til dessert, tomt. Og nå det seriøse samtaler som gjelder. Alvorlige tema blir tatt opp, og de to mennene diskuterer flittig de urolige tiderne I verden. Det økonomien som det store problemet, mener Charlie Chaplin. I USA har folk kjøpt på kredit, og da kaster landet rett inn I en krise. Og med økonomisk kollaps følger politisk katastrofe. Einstein humrer og ler mot gjesten, for komikeren visst også økonom. Men så spør han oppriktig, hvordan kan problemet løses? Og Charlie har svaret. Arbeidstiderne må forkortes, mer valuta må trykkes opp, og priserne må kontrolleres. Professoren nikker, og når de to skiller lag senere på kvelden, skriver Einstein en helsing på et fotografi av de to. Til Charlie, økonomen.
I Albert Einsteins selskap kommer Charlie Chaplin ut som nasjonaløkonomisk illesjel, og hans politiske drøm blir virkelighet 2 år senere, I USA. Franklin D. Roosevelt vinner en overlegen seier I presidentvalget og setter I gang det gigantiske reformprogrammet The New Deal, som skal stable landet tilbake på beina. Og Roosevelts nye lovgivning kommer til å gi kunstig liv I den amerikanske økonomien.
The New Deal en serie med tiltak og prosjekter, reformer og så videre satt I gang av president Roosevelt mellom 1933 og 1939 for å hjelpe de fattige I samfunnet, for å få økonomien I gang igjen etter krakket I 1929, og for å endre på samfunnsøkonomiske strukturer for å forhindre en ny depresjon.
Men det som faktisk kommer til å få hjulene til å snurre igjen noe helt annet. En global katastrofe som venter mot slutten av 1930-tallet. Og en av hovedpersonene så klart, Charlie Chaplins onde tvilling I Tyskland. Adolf Hitler og nazistpartiet kommer til makten I starten av 1933, og I likhet med Roosevelt innleder han ulike byggeprosjekt som skal hjelpe landet, som nye motorveier. Men han har også andre planer for å reformere Tyskland. Sakte begynner diskrimineringen mot jødene, Medborgerlige rettigheter tas fra dem, de tvinges til å bære merker som skiller dem fra andre, og de trakasseres. Enda kjenner ingen til de ubeskrivelige fasene som venter bare noen år frem I tid. De aller færreste kan vel forestille seg hva Tysklands nye rikskansler og hans nazistlakeier skal stelle I stand. Charlie Chaplin, som mange andre, ser på han som en tulling og en dumskalle. Han synes dessuten at Hitler profiterer på likheten mellom dem.
Ansiktet var uanstendig komisk, en dårlig imitasjon av meg, med sin latterlige lille bart, bustete, stripete hår og ekle, tynne lille fjes. Jeg klarte ikke å ta Hitler alvorlig.
Dette skriver Charlie. Men likheten med Hitler kommer han til å få bruk for. For en veldig effektiv måte å dytte til storskjefter og opportunister på, å gjøre nær av dem. Men tida ikke helt inne enda. Først det dags for en ny film som kommenterer tilstanden hjemme I USA, Modern Times.
Modern Times foregår ved et stålverk som heter Elektro, hvor det høy hastighet ved samlebåndene. Alt skal være veldig effektivt. Direktøren overvåker arbeiderne via noen skjermer og kameraer. Og landstrykeren jobber der, men han klarer selvfølgelig ikke å holde tritt med alle maskinene. Og han havner stadig I trøbbel.
Filmen Modern Times, som vises for første gang I 1936, blir, som vanlig, en superhit. Men det ikke bare samfunnskritikken som spesiell. Det Chaplins aller første lydfilm. For første gang siden landstrygerens fødsel for drøye 22 år siden, skal publikum få høre stemmen hans I en av filmens avsluttende scener. Men han skal ikke snakke. Han skal synge.
Problemet bare at han ikke husker teksten til sangen han skal synge, så alt som kommer ut bare tulleord. Og det vel egentlig Chaplins kommentar til lydfilmen. Det at det unødvendig. Det bare tøys alt sammen.
Nok en gang får Chaplin folk til å more seg midt opp I all elendigheten. Men det ikke alle som ler. Enkelte betrakter, noterer og skriver folk inn I hemmelige myndighetsregistre I stedet. Nazistene I Tyskland en av truslene mot den frie verden. Men det finnes et annet hinder som har låget og murret lenge. den røde faren. Det regjerer en redsel for at kommunismen skal ta over verden, akkurat som den har tatt over Russland etter revolusjonen i 1917. På 30-tallet flammer redselen for kommunismen opp igjen, når Josef Stalin terroriserer sin egen befolkning og viser urovekkende tegn på å ville utvide Sovjetunionen. I USA sniffes det etter kommunistsympatisører. Og Charlie Chaplins Modern Times, som kritiserer arbeidernes vilkår, faller ikke i god jord hos amerikanske kapitalistneser.
Den kritikk av industrialiseringen, av kommersialiseringen av landet, og fremmedgjøringen som disse prosessene skaper. Og den vanlige humoren til Chaplin får liksom en mer alvorlig klangbunn i denne filmen, noe som også gjør kritikken tydeligere. Han viser liksom den moderne produksjonssamfunnets negative sider, og det er det jo ikke alle som syns er så fint.
Enn så lenge ligger myndighetene lavt, men om bare noen tiår kommer intensiteten i jakten på den røde faren til å trappes opp, og Charlie Chaplin kommer til å havne i søkelyset. Amerikanske myndigheter frykter den ytre venstresiden, men den største kommunisthateren må nok likevel sies å være Adolf Hitler. Og han klassifiserer Modern Times som ren sovjetpropaganda, og derfor forbys han også i Tyskland, der regimet konfiskerer og bannlyser all kunst som ikke passer inn i deres politiske agenda. Dessuten har han fått det for seg at Charlie Chaplin er jøde, og av nazistene kalles filmkjendisen for en motbydelig jødisk akrobat. Men om Modern Times får Hitler til å si rødt, er det bare en brøkdel av hva Chaplin har å gjøre for han i fremtiden. Høsten 1939 invaderer tyske styrker Polen, og 2. verdenskrig bryter ut. Året etter, oktober 1940, har en ny Chaplin-film premiere. Han har finpusset på han siden 1938, og gang etter gang blitt advart for at prosjektet er livsfarlig. Filmens innhold kan sette han, de som finansierer filmen, og hele Hollywood i stor fare. Men Charlie Chaplin bøyer seg ikke. Budskapet hans skal fram, og en viss fyrer skal få kjenne på følelsen av skadet stolthet.
Den nette, uniformerte mannen kikker forskrekket på den langstrakte rådgiveren sin, som akkurat har lagt fram et forslag. «Du bør ta over hele verden», sier han. Og med innsmigret mine, svarer mannen at da virker litt i overkant mye. Eller, gjør det da? Så fyker han opp fra stolen og flyr som en ballerina mot de lange fløyelsgardinene som henger framfor de høye vinduene. Og han klatrer opp som en vektløs apa langs den ene siden. Han blir hengende i toppen, før han med lukket øye ber rådgiveren sin om å forlate rommet. Han henger i gardina i stund, før han vikler seg ut igjen, svever lett ned mot gulvet og beveger seg mot en stor globus som står på et trestativ midt i rommet. Med en maktsjuk latter løfter han hele jordkloden opp i armene og begynner å danse rundt med han. Han snurrer den rundt på en av fingrene og kaster den opp i luftet der den flyr som en ballong. Og liggende utstrakt over en pult lar han den sveve ned mot rumpa før han med et lite byks sender den opp mot taket igjen. Alle som ser filmen i kinosalen vet hvem den flåsete diktatoren av Tomania er. Med den rake lille barten og det svarte kjemme håret er det ingen som ikke skjønner at dette er Tyskland sin tyrann Adolf Hitler som blir portrettert. Men når diktatoren mot slutten av dansen med forelsket svimlende blikk nærmer seg globussen for å kysse han, sprekker han med et stort smell, og han blir stående igjen med en ødelagt ballong i hendene. Den komiske lille figuren bryter sammen, kaster seg over det enorme skrivebordet sitt og hulker, mens publikum vrir seg av latter.
Diktatoren slår alle rekorder i Chaplins karriere. Kinosalene fylles, og filmen vises for de alliertes soldater i Europa for å øke stridsmoralen.
Grunnhistorien er egentlig en sånn klassisk forvekslingskomedie, hvor du har to like mennesker som bytter roller. Og de to like menneskene, det er en jødisk barberer, og så har du en dobbeltgjenger som heter Adenoid Hynkel, som da er en parodi på Hitler selvfølgelig. Og han er en brutal diktator som kommer til makten og forfølger jøder og fengsler sine opponenter. Og ute i filmen på et eller annet tidspunkt så bytter de to roller. Og det plutselig barbereren som skal stå der og invadere landet og forfølge jøder. Og som selvfølgelig ikke gjør det, men som i stedet holder en stor tale om nestekjærlighet og fred og endrer historien totalt.
Om den lettkrenkede Hitler faktisk ser diktatoren er uklart. Visse kilder hevder at det skjer, og at han får et seriøst raseriutbrudd. Uansett så forbys filmen naturligvis av føreren. Ingen av landene som har alliert seg med Tyskland i krigen får se han. Og de er ikke de eneste.
Chaplin var populær i hele verden. Han var populær i Norge også, og diktatoren ble sett på som en viktig og god film. Det som er interessant er at i Norge for eksempel så kommer den ikke på kino før lenge etter, i 1948, fordi under okkupasjonen så ble selvfølgelig ikke en amerikansk antinazistisk film vist i Norge. Så den og veldig mange andre filmer som ble produsert under krigen kom jo ikke på kino i Norge før langt ut på 40-tallet.
Vet Charlie, som gjør narr av nazismen og Hitler, hvordan jødene behandles? Det virker ikke sånn. En venn av han skriver i avisen om nazistiske torturmetoder, men det er så forferdelig at det er vanskelig å ta inn over seg. I ettertid sier Charlie at han aldri hadde startet prosjektet om han hadde visst om konsentrasjonsleirene. Tross at det kanskje er fint å kunne le av den stormannsgale Hitler, er krigen en enorm ulykke over hele verden. De aller fleste vil se en rask slutt på krigen, og Charlie Chaplin har en idé om hvordan konflikten kan stoppes. Men det er en tanke som kommer til å få han på radaren til noen som kanskje allerede har blikket vendt hans vei. Kamerater, roper en stemme. Og over 10.000 tilskuere rygger overrasket bakover. Noen ler, andre endrer ubekvemt på sin tur. Året er 1942, og Charlie holder en av mange taler om å knytte enda sterkere bånd med Sovjetunionen i krigen. Selv ser han det som at hans budskap handler om å slå nazistene. Men enkelte tolker dette som en ren hyllest til kommunismen. Og når Charlie hilser publikum med en kommunistfrase, får de nok. J. Edgar Hoover, sjef for det føderale politiet, FBI, har fulgt med på Charlie Chaplin siden 20-tallet.
FBI er interessert i Chaplin fordi de vil undersøke om han er kommunist. Men de har også en del andre ting ved ham som de ikke liker, og det er da spesielt knyttet til kjærlighetslivet hans og forholdet han har til unge kvinner. Selv om han er en stor kunstner, så er det også mange som er skeptiske til ham og ser på ham som en delvis amoralsk, umoralsk person.
I FBIs stadig voksende fil om Israel Thornstein, som er Chaplins kodenavn, finnes alt mulig om hans eventuelle forbindelser til Sovjetunionen, skilsmissene hans og skandaløse relasjoner med unge kvinner. Enn så lenge har de ikke funnet noe å ta ham på, til tross for spionasje og avlytting av hotellrommet hans. Men de kommer ikke til å gi seg med det første. Ikke før det dukker opp noe som kan sette spikeren i kista en gang for alle. Og snart kommer de til å lykkes. I starten av 1945 er det klart at Tyskland snart kommer til å beseires, og i mai kapitulerer de. Krigen i Europa er over, og verden jubler av glede. Det gjør sikkert Charlie Chaplin også, men freden er ikke det eneste han har å glede seg over. For superkjendisen har endelig truffet sitt livs kjærlighet. Hun heter Una O'Neill og er en vakker, smart, morsom og lojal kvinne. Ja, eller kvinne og kvinne.
Charlie Chaplin møter Una McNeil når hun er 18 og han er 54. Det forholdet, i hvert fall på avstand, da, fortoner seg annerledes enn de andre mer sånn skandaleforholdene han hadde i karrieren sin. Dette virker mye mer stabilt og vellykket. Og de forblir sammen helt til Chaplins død.
Charlie og Una er naturligvis et hett tema for forsidene i avisene, men det overskygges av noe annet, noe skremmende brutalt. For selv om krigen i Europa er over, fortsetter stridene ved Stillehavet. Japan nekter å kapitulere, og i august 1945 angriper USA to mål i landet. Over Hiroshima og Nagasaki faller atombomber. Sivile barn, kvinner og menn dør i angrepene. Etter de brutale bombingene andre verdenskrig endelig over på høsten 1945 og avløses umiddelbart av en annen global iskald konflikt. Etter krigen blir det tydelig at verden har to supermakter, USA og Sovjetunionen. Under krigen var de på samme side, men det var en skjør allianse som ble holdt sammen av en felles fiende. I grunnen jo de to gigantene politiske fiender, og nå spisses ulikheten mellom de, mellom kommunisme og kapitalisme. Og den kalde krigen mellom de maktsyke landene brer seg over hele verden. Sovjet vil spre sin kommunistiske lære, og USA sin vestlige kapitalisme. Og ikke bare det, USA vil utrydde kommunismen i alle dens former, både internasjonalt og på hjemmebane. Myndighetene har, som vi vet, fulgt med på kommunistsympatisører i lang tid. Men nå som fiendskapen mellom øst og vest intensiveres, innledes en aggressiv heksejakt på kommunister i USA. Noen rekke amerikanere kommer til å erfare, ikke minst landets kulturarbeidere, som blir målskiver for de stadig eskalerende myndighetsforfølgelsene. Og Charlie Chaplin blant de. For Hollywood-kjendisene havner fort i søkelyset.
De skjønte hvor viktig Hollywood og filmindustrien var, hvor stor innflytelse den hadde på folk. Så de var redde for kommunistisk propaganda gjennom film. Og det nok en av grunnene til at de lette så grundig gjennom Hollywood og filmbransjen etter kommunister.
En egen komité undersøker uamerikanske aktiviteter. En formulering som kan innbefatte å være kommunist eller venstreorientert i allmennhet, eller for den saks skyld være kritisk til regjeringen. Komiteen jobber febrilsk, og på 1950-tallet får han en ny energiinjeksjon når senator John McCarthy starter en populistisk kampanje mot kommunistisk infiltrering. På løst grunnlag kan nesten hvem som helst jages, forhøres i flere timer, pekes ut som statsfiende og stilles for retten. Spionasje og angiveri helt vanlige innslag i McCarthys USA.
Senator McCarthy fikk da filmarbeidere som han trodde var upålitelige eller drev med uamerikansk virksomhet på en svarteliste, og mange av disse som var på denne listen mistet da jobben i bransjen, fordi studiosjefene var redde for å gi dem jobb, fordi de var redde for at de da skulle bli boykottet eller få andre problemer.
Det viser seg at heksejakt bare fornavnet. Hundretals scenografer, skuespillere og regissører kastes ut med hodet først fra filmstudioene og svartelistes. Og Charlie Chaplin, som nå over 60 år gammel, så klart et mål for McCarthys lydige undersåtter.
Altså, han har jo sosialistiske ideer i filmene sine. Og det var vel nok, egentlig, til at de var redde for at han drev med da, såkalte uamerikanske aktiviteter, hva nå det skulle være.
Som kronen på verket han utlending, og har tross sine 30 år i landet ikke blitt amerikansk statsborger. Komiteen suger tag i Charlie og kaller han inn til avhør for å vitne mot en kollega. Men det Charlie Chaplin overhodet ikke interessert i. Han stiller seg på bakbeina, rister bestemt på hodet og sier at i så fall kommer han til å møte opp som landstrykeren i sminke og full kostyme og mimer svarene sine. FBI finner ikke noe å ta Charlie Chaplin for. Han har hverken vært medlem av Kommunistpartiet eller gitt de økonomisk støtte. Men FBI-sjefen J. Edgar Hoover fortsetter å bla i Chaplin-filen, som kommer til å bli 2000 sider lang. Den bartkledde mimeren skal beseires, koste hva det koste vil. FBI en skikkelig plage. Men vår hovedperson tenker kanskje at alt kommer til å gå over, sånn som det har gjort tidligere. Han lever familielivet med Una, som nå i 25-årsalderen. De har fått flere barn sammen, og han jobber videre med filmene sine, som fortsetter å gå rett hjem hos filmgjengerne. I september 1952 sitter han sammen med Una på båten over Atlanteren med snuta rettet mot London, hvor han skal delta på premieren av den nye filmen Limelight. Men på veien får han en tung beskjed.
Fartøyet Queen Elizabeth, Nordatlanteren, 1952. Stemningen med lunsjbordet fri og munter. Den friske sjøluften har gjort paret Chaplin godt, og snart kommer det til europeisk jord. Charlie har enkelt og greit under seg en etterlengta ferie, langt under de grådige fingrene til amerikanske myndigheter. Men når hovedretten har blitt servert, kommer en budbringer frem til bordet og gir et telegram til en av mennene i selskapet, som journalist og Charlies nære venn. Mannen bretter brevet sammen og i ferd med å legge det i innerlommet på jakken, men får beskjed av budbringeren om at han må lese det som står skrevet med en eneste gang. Mannen lar øynene gli over papiret med en uklar mine, og så vifter han vekk budbringeren og legger brevet vekk. Det trivelige måltidet skal ikke forstyrres. Men etter lunsjen tar han med seg Charlie til lugaren sin, fisker frem telegrammet og leser det høyt. FBI har lykkes. Charlie Chaplin sitt liv i USA over.
I telegrammet står det svart på hvitt at Charlie Chaplin ikke velkommen tilbake til USA. Den amerikanske drømmen slutt. Charlie har blitt forvist fra det som har vært hans hjemsted de siste 42 årene. Men hva gjør egentlig en Hollywood-stjerne som forvises fra filmindustriens episenter? Vel, i Chaplins tilfelle virker det som om han tar seg raskt sammen. For noen år etter den fatale overfarten til Europa, ser det ut som han har bygget opp et helt nytt liv. Fra de rolige frukthagene utsikten makeløs. Alpene og Genevesjøen stråler i all sin prakt for den som tar seg en spasertur på herregården til ekteparet Chaplin. De har byttet sus og dus og politisk forfølgelse med frisk luft og frihet i en liten by i Schweiz. Ungene leker på de grønne gresslettene på eiendommen, og de ikke få heller, for familien har vokst, og på eiendommen springer i alt 8 unger. Den yngste blir født når Charlie 73 år gammel. Stumfilmstjernens reise ikke over med flyttingen til Schweiz. Han kommer til å spille inn noen filmer til, og faktisk forsoner seg med USA til slutt. For Chaplin, som i 65-årsalderen når han kastes ut av USA, har over 2 tiår igjen å leve. Først i 1977, 88 år gammel, forlater han jorda. Men vi kommer til å la han være i fred frem til da, for filmikonet ser ut til å stortrives på herregården i Schweiz med den fredelige utsikten.
Hvis man trenger en karakter for å symbolisere hele filmverdenen, så tror jeg veldig mange ville velge enten Marilyn Monroe med skjørtet som blåser opp over undergrunnsristen, eller Charlie Chaplin med stokken. Og så er det den siluetten eller den lille personen som symboliserer hele 125 år med filmhistorie. Hvorfor det sånn? Det vel fordi filmene hans den dag i dag, til tross for at de fleste av dem uten lyd og at de i svart-hvit, fortsatt morsomme, fortsatt har en verdi og et budskap som folk forstår og kjenner seg igjen i, og barn liker det, og voksne liker det, og folk ler og gråter. Så han treffer noe hos alle.
Det ikke så mange som har tatt seg hele veien fra bunnen til toppen, utelukkende på grunn av talent. Men Charlie Chaplin en av de. Det fantes ingenting i hans bakgrunn som tilsa at han skulle bli en av verdens rikeste og mest berømte personer. Men han makta å komme seg ut av den fattige tilværelsen og tok seg fram i verden av egen maskin. Sammen med god timing og en god dose flaks ble Chaplins komiske genialitet billetten som skulle forandre hele hans liv og gjøre han til et av filmverdens aller sterkeste symboler.
Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Regine Døsen Kristoffersen, Fredrik Vågenes, Maria Fjellborg og Cecilia Dyringer. Lydlegging, Julia Øybrandt. Historiske kjendiser blir produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Mirja Minjares. Historiske kjendiser basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
Du kan høre flere episoder av Historiske kjendiser I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 11. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok I dag å si nei til å fornye eller bygge nye strømkabler til utlandet. Stor ustabilitet I de europeiske kraftmarkedene skaper tidligvis høye og svært svingende strømpriser I Norge, heter det I vedtaket. Også Senterpartiet vedtok et slikt nei på sitt landsmøte nylig. Samtidig vedtok AP-landsmøte å innføre ordninga med Norgespris, som en fastpris på 40 øre per kilowatt-time, pluss moms og avgifter. Klokka 6 I dag tidlig norsk tid trådte USAs såkalte grunntoll I kraft, 10% ekstra avgift på import av varer fra alle land. Den kommer I tillegg til andres tollsatser som innført fra før, og enda høyere toll som varslet for de fleste andre land, også 15% for Norge. En egen toll på 25% på bildeler kommer på toppen av det igjen, sier administrerende direktør Stig Morten Nilsen I Norges bilbransjeforbund.
En bilfabrikk som ligger I USA, ofte kommer delene til den bilen fra 7-8 land. Batteriet kan komme fra Kina, motoren fra Tyskland, seta fra Mexico og så videre. Og når de her bilene skal inn til den fabrikken, så får alle de delene 12% på 25%. Og de bilmodellene vil kunne få økt produksjonskostnad, og da også potensielt økt utsalgspriser I Norge. Hvordan importørene I Norge tar denne prisøkningen ut I markedet I Norge, det vet vi jo ikke.
Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal møte USAs president Donald Trump I Washington på mandag, får nyhetsnettstedet Axios opplyst. I så fall blir han den første utenlandske statslederen som kommer til Trump for å forhandle med ned nye tollsatser, ifølge nettstedets kilder. Japans statsminister Shigeru Ishiba planlegger en telefonsamtale med Trump neste uke for å diskutere toll, melder GG News. Storbranden på Brekstad I Trøndelag under kontroll, men det fortsatt mye røyk I området. I alt 33 mennesker ble evakuert fra boliger nær branden i en 3000 kvadratmeter stor næringsbygning som delvis har rast sammen. Ingen kommet til skade. I Malmö I Sverige fant politiet minst 10 håndgranater I en ryggsäck I går kveld. De sperret av et stort område på havna, mens bombegruppa deres uskadere gjorde sekken og innholdet. Leif Fransson fra politiet sa til Sveriges Radio at de leter etter vittner.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Sen tar ju utredningarna vid, höra vittnen, om det finns människor som har sett någonting.
NRK Nyheter ved Jon Brannes.
NRK P1+.
Something's gotten hold of my heart var den store balladen til Gene Pitney høsten 1967. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+. I denne første timen så har jeg tenkt å spille meg gjennom en bunke plater som var aktuelle i oktober 1967. Og så skal jeg ha en LP som kom ut en måned senere med en norsk supergruppe som kalte seg Dream. Og i den neste timen det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Og da vi kommet frem til mars 1962. Men nå skal det bli litt ballader til å begynne med. Something's Gotten Hold of My Heart med Gene Pitney var en stor og flott ballade. Og kanskje det var et eller annet i drikkevannet på de britiske øyer akkurat på tampen av oktober 67, for det kom ut ganske mange store ballader akkurat den samme uken. Ta for eksempel det som ble en listetopper for artisten Long John Baldry. Denne heter Let the Heartaches Begin. Og jeg regner med at du ikke bare har hørt den, men at du setter pris på å høre den igjen.
I can hear the guitar start to play, and very soon they say I was a fool to turn my love away. And with each glass of wine I feel a glow, and very soon I know I was a fool to let my baby go. So let the anymore.
shadows dancing through the night. They hold each other tight as they dance on and on till the